Vamos.
Lamento mucho lo que pasó.
Ani mamash mitzta'er al ma shekara.
Asumo la responsabilidad de mi lado del problema.
Ani lokeach acharayut al hatzad sheli ba'aya.
Quiero resolver esto contigo.
Ani rotza liftor et ze itcha.
Solo quería ver si podemos estar de acuerdo sobre esto.
Rak ratziti lirot im anachnu yecholim lihiyot beoto amud al ze.
Tomémonos un minuto para calmarnos juntos.
Bou nikach daka leheraga biyachad.
Sentémonos a la mesa y hablemos.
בואו נשב ליד השולחן ונדבר.
¿Puedes ayudarme a entender cuál es el problema, tal como lo ves?
האם תוכל לעזור לי להבין מה הבעיה, כפי שאתה רואה אותה?
Déjame repetirte lo que te oí decir.
תן לי לחזור אליך על מה ששמעתי עוד חומר.
Solo quiero asegurarme de que te entiendo.
אני רק רוצה לוודא שאני מבין אותך.
Creo que entiendo de dónde vienes.
אני חושב שאני מבין מאיפה אתה בא.
Empecemos por lo que estamos de acuerdo.
Natchil mima she'anachnu maskimim alav.
Solo quería aclarar algunas cosas que no entendí.
Rak ratziti lehavhir kama dvarim shelo hevanti.
Creo que ambos sentimos lo mismo sobre esto.
אני חושב ששנינו מרגישים אותו הדבר לגבי זה.
Tal vez haya una manera de resolver esto para que ambos podamos conseguir lo que queremos.
אולי יש דרך לפתור את זה כדי ששנינו נוכל להשיג את מה שאנחנו רוצים.
Estoy de acuerdo contigo en esto, pero no en aquello.
אני מסכים איתך לגבי זה, אבל לא לגבי זה.
Gracias por ayudarme a entender tu punto de vista.
תודה שעזרת לי להבין את נקודת המבט שלך.
Lamento que te sientas así.
אני מצטער שאתה מרגיש כך.
¿Tiene alguna sugerencia sobre lo que podemos hacer de manera diferente en el futuro?
יש לך הצעה מה נוכל לעשות אחרת בהמשך.
Realmente valoro tu amistad y no quiero que esto se interponga entre nosotros.
אני מאוד מעריך את הידידות שלך, ואני לא רוצה שזה יבוא בינינו.